gatün neylim nasip olmur feyze ziyaretün. Her sabah şam yad ederim hale gurbetün. Yannam melane gurbet ve ya ebel hasen. Feryad o vaktiden ey Khosro ve Hicaz, mesmum eyledi seni memune hile saz. Bu fikri lec eliye bir noe setre raz, geldi senin eyadet ve ya ebel hasen. Göz yaşlı arz ederdi, göz yaşlı arz ederdi ki ey Şah-ı Muhteşem, bu beste-ül feragü ve feragun olur maye-ye alam. Tu sehl eylülü meni bu emre متهم من عاملم شهادت و یا ابل حسن. مأمون اگرچه قاتل ایدی ای شه کبار، مأمون اگرچه قاتل ایدی ای شه کبار، اما حیالی دور چینه اول شومه چین شعار. Öz etdi ki xətasına eylərdi ehtizar, ağlardı hali rihlətü və ya əbəl həsən. Əmma nəbi mürüvvətimi şümr bi həya, əmma nəbi mürüvvətimi şümr bi həya, cəhdin Hüseynin etdi bədəndən başın cida, vırdı başın cidaya həman gəmli macera, oldu səbət müsibət və ya əbəl həsən. Oldu səbəb müsibət və ya əbəl həsən.
Bəli əzizlər, Əhl-i Beyt Məddahı Siyamək Şaban cənablarından bu gözəl nəğmələri üçün təşəkkür edir və onlara can sağlığı arzulayırıq. Belişimizin davam. İmam Rıza aleyhisselam buyurublar, fürsətlərin əldən getməsi və sizin həyatınızın sona çatmasından öncə Allaha itaat etməyə üz gətirin və bu istiqamətdə cəhd göstərin. İmam Rıza buyururlar, İlahi və dini ülfət şuasında özünüzün ictimai bağlarınızı gücləndirin. Sevimli dostlarımız, bu gündə artıq verilişimiz sona çatır. İnşallah ki, bugünkü verilişimizi də bəyənibsiniz. Növbəti verilişlərimizdə görüşmək sözü veririk sizə. Özünüzə yaxşı baxın, üzünüz gülər, könlünüz şad dostlar. Allahın əmanətə.
Zamin ol mənə, zamin ol mənə ki orda olmasa İçinəm qanadımı sənin havanda açmışam. Zamin ol mənə, zamin ol mənə ki ovda olmasam bir
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Qızıl Gül adlı qısa proqramımızı bərabər dinləyirik.
Kızıl Gül Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aziz dinleyiciler. Her vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan Kızıl Gül verilişiyle qulluğunuzdayıq. Növbəti verilişdə İslamın əziz Peyğəmbəri Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin əxlaqiyyatı, rəftarı və həqiqi saadət yolunu göstərən sözləri ilə bağlı neçə macəranı qeyd edəcəyik. Lütfən bizimlə qalın. Bir ərəb kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən soruşdu, qiyamət günü xalqın hesab kitabına yetişmək işi kimin üzərinədir? Peyğəmbər buyurdu, Allah özü bu işi görəcək. O şəxs Peyğəmbərin dilindən bu cavabı eşitdikdə gülümsəyib sustu. Peyğəmbər soruşdu, nə üçün gülümsədin? O ərəb şəxs dedi, kəramətli, bağışlayan və böyük, Qüdrətə çatdıqda xalqın səhvlərindən keçər və hesab kitabına gəldikdə isə xalqla keçinər və onlara çətin tutmaz. Bununla da Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurdu, Bu kişi düz deyir, bilin ki, Allahdan bağışlayan və Allahdan böyük yoxdur. O bağışlayanların bağışlayanı və böyüklərin böyüdür. Sonra buyurdu, bu Ərəb kişi fiqh sahəsində alim oldu. Kəb adlı bir şəxs rəvayət edir. Bir gün Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurdu, Bu qapıdan daxil olacaq birinci kəs behişt əhlidir. Qısa bir müddət sonra Abdullah ibn Salam adlı bir şəxs məclisə daxil oldu. Bununla da Peyğəmbərin səhabələrindən neçə nəfəri ayağa qalxıb, Abdullaha sarı gedib macəranı ona xəbər verərək soruşdular. Ümidvar olduğun ən yaxşı əməlini bizə tanıtdır. Abdullah ibn Salam dedi, mən gücsüz adamam, ancaq onunla Allaha ümidvar olduğum ən arxain əməlim, düzlük, sədaqət, fikir və məfkurə sağlamlığı və mənimlə əlaqədar olmayan hər bir sözü tərk etməkdir. Əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosundan növbəti Qızıl Gül verilişi isə bu qədər. Salam və salavat olsun Muhammed və Ali Muhammedə.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bəzi ölkələr İrandan qətnamə üzrə səs verməni təxirə salmağı xahiş etmişlər. Avropa Komissiyası Rusiyaya qarşı yenə də sanksiyalar paketi hazırlayır. BMT Təhlükəsizlik Şurası Qəzza və Ukrayna ilə bağlı iclaslar keçirəcək. Ansarullah lideri elan etdi, İsrail, Amerika, İngiltərə və Almaniyanın bombaları ilə Qəzzada soyqırım törədi. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah Təbriz Radiosundan. Bu saatın xəbərlərini mən Əkrəm Rüzay Radiosundan. Bu saatın xəbərlərini mən Əkrəm Rüzay diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti bildirib ki, zamanımızın böyük şairi Şəhriyar, Rudəki və Firdövsinin ucaltdığı bayrağı Nizami, Mövlana, Əsədi və Hafizin Və eləcə də Sədinin bəzədiyi kəlamı layiqincə qoruyub. O vurğulayıb ki, Şəhriyarı anmaq İran mədəniyyətinin və Fars ədəbiyyatının zirvələrinin yad olunmasıdır. Bu, Şəhriyar kimi qoruyucuları olan və hələ də qorunan bir irsidir. Elə bir irsi ki, onun hər misrasında həyata insanı və ali dəyərlərə məhəbbət axır. Məsud Pezeşkiyan Beynəlxalqı Şəhriyar Qurultayının ünvanladığı müraciətində və bu qurultaya ünvanladığı müraciətində ki, ötən gün keçirilmişdi, qeyd etdi. Şəhriyarın şeirlərində İslami İranı görmək mümkündür bütün zövqləri və rəngarəngliyi ilə. Onun poeziyası yaradıcılıq, zövq və düşüncə ilə doludur. Divanında həm vətənpərvərlikdən doğan şeirlər var, həm də məhəbbət dolu qəzəllər. İran prezidentinin müraciətində belə bir beytdən də istifadə olunmuşdur. Biz eşq ölkəsinin şahı Şəhriyarıq, agah ol, heç kəs sındıra bilməz Şəhriyarın qüdrətini. İran şeir, ədəbiyyat, qəhrəmanlıq, irfan və eşq diyarıdır. Bu mənzərədə isə Fars poeziyasının Şəhriyarı xüsusilə qəzəl janrının çırağını və aynasını zamanımızda şığlı saxlamışdır, deyə İran prezidenti. Bildirmişdir. İranın Viyanadakı beynəlxalq təşkilatlarda daimi nümayəndəsi və səfiri Rıza Nəcəf 18 sentyabr cümə axşamı İranın, İran İslam Cumhuriyyətinin və bir neçə digər ölkənin irəli sürdüyü qətnamənin son vəziyyəti ilə bağlı sualına cavab verərək dedi. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin üzv ölkələrinin əksəriyyəti İran və digər qətnamə təşəbbüskarları ilə yaxşı əlaqələri olan və siyanist rejiminin İrana qarşı təcavüzkar hücumlarını qəti şəkildə pisləyən ölkələr ayrı-ayrı vasitələrlə İrana və digər qətnamə təşəbbüskarlarına bildirmişlər ki, Amerika tərəfindən ciddi təzyiq və hədələmələr altındadırlar ki, təqdim olunan qətnamənin lehinə səs verməsinlər. Bu ölkələrin nümayəndələrinin sözlərinə görə Amerika tək-tək ölkələrə müraciət etmiş və onlara İranın təqdim etdiyi qətnaməyə mənfi və ya bitərəf səs vermək barədə təhdidlər etmişdir. Bir neçə ölkə isə bildirib ki, bitərəf səs onların əsl mövqeyi deyil və buna görə də İrandan qətnamə təşəbbüskarları ilə məsləhətləşərək səs verməni gələn ilin konfransına qədər təxirə salmağı xahiş etmişlər. Saudi Arabistanının Xarici İşlər Naziri Əmir Feysal bin Farhanla İran Xarici İşlər Naziri Seyd Abbas Araqçı arasında telefon danışığı baş tutub. Bu telefon danışığında iki tərəfli münasibətlər, regional və beynəlxalq hadisələr müzakirə olunub və Feysal bin Farhan Saudi Arabistanının Pakistanla son müdafiə sazışı barədə İran Xarici İşlər Nazirini məlumatlandırmışdır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Qahirə razılaşmasını alqışlayaraq bildirib. İran İslam Cumhuriyyətinin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əldə etdiyi anlaşma və onun İran Ali Təhlükəsizlik Şorası tərəfindən təsdiqi Tehran tərəfindən məsuliyyətli yanaşmanın göstəricisidir. Mariya Zaxarova 18 sentyabr 2025-ci il cümə axşamı günü jurnalistlərin suallarını cavablandıraraq əlavə etdi, bu görüşün ümid verici nəticələri İranın nüvə məsələsindəki gərgin vəziyyəti sabitləşdirərək əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıracaq. O bildirib, biz Qahirə razılaşmasının həyata keçirilməsi üçün İran tərəfindən atılan davamlı addımları diqqətlə izləyirik və İran Ali Təhlükəsizlik Şorasının bunu təsdiqləməsini məsuliyyətli yanaşmanın sübutu və Tehran tərəfindən əldə olunmuş razılaşmalara sadiqliyin təsdiqi kimi qiymətləndiririk. Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketi çərçivəsində Rusiyanın Rosneft və Gazpromneft şirkətləri ilə bütün sövdələşmələrə tam qadağa tətbiq edəcək. Bu barədə Avropa Komissiyasının rəhbəri bəyanat verib. Avropa Komissiyası Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı sayca 19-cu sanksiyalar paketini təsdiqləyib. Bu barədə Avropa Komissiyası rəsmi nümayəndəsi Paula Pinio jurnalistlərə açıqlamasında bildirib, komissiya Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketini təsdiqləmişdir. Söhbət 19-cu paketdən gedir. Xanım sədr von der Leyen, Ali nümayəndə Kaya Kallasla bu məsələ ilə bağlı bəyanatla çıxış edərək 19-cu sanksiyalar paketini elan edəcəklər deyə Pinio bildirmişdir. BMT Təhlükəsizlik Şorası Qəza və Ukrayna ilə bağlı iclaslar keçirəcək. BMT Təhlükəsizlik Şorası sentyabrın 23-də Baş Assambleyanın 80-ci sesiyasının yüksək səviyyəli həftəsinin ilk günündə Qəza zolağındakı vəziyyət və Rusiya-Ukrayna münaqişəsinə həsr olunmuş iclaslar keçirəcək. Bu barədə sentyabr ayında Təhlükəsizlik Şorasına sədrlik edən Cənubi Koreyanın BMT-dəki daimi nümayəndəliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, qəza ilə bağlı briefing Bakı vaxtı ilə 23 sentyabr saat 21:00-dan gecə yarısına qədər yaxın şərqdə vəziyyət, o cümlədən Fələstin məsələsi adı altında iclasda keçiriləcəkdir. Ukrayna üzrə briefing isə gecə yarısı saat 12-dən 3-ə qədər Ukraynada sülh və təhlükəsizliyin təmin olunması mövzusunda baş tutacaq. Hər iki iclasda ölkələrin yüksək səviyyəli rəsmilərinin iştirakı nəzərdə tutulmuşdur deyə məlumatda bildirilmişdir. Ancaq bu arada Amerika BMT Təhlükəsizlik Şorasında qəza ilə bağlı qətnaməni bloklayır. Amerika BMT Təhlükəsizlik Şorasında qəzada dərhal və daimi atəşkəsin elan olunmasını tələb edən qətnaməyə veto qoyub. Amerika Təhlükəsizlik Şorasında qəza sektorunda qeyd şərtsiz və davamlı atəşkəs, həmçinin İsrailin Fələstin anklavına humanitar yardımın çatdırılmasına qoyduğu məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasını nəzərdə tutan qətnamə layihəsinə veto qoyur. Bu isə Amerikanın siyanist rejimini və Həməsin arasında 2 ilə yaxındır. Başlayın, bu isə Amerikanın siyanist rejim və Həməs arasında 2 ilə yaxındır davam edən müharibə ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şorasında artıq 6-cı dəfə veto hüququndan istifadə etməsi və əlbəttə ki, aydın aşkar siyanist rejimin yanında durması və bu cinayətkar rejimi dəstəkləməsi deməkdir. Bu arada BMT baş müfəttişi dedi, ümid edirəm ki, bir gün İsrail rəhbərləri həbsxana barmaqlıqları arasında olsunlar. BMT-nin baş müfəttişi yaxınlarda vurguladı, siyanist rejimi qəza zolağında soyqırım törədib, o bu soyqırımla Ruandadakı qətliamlar arasında oxşarlıqlar görür və ümid edir ki, bir gün İsrail rejiminin rəhbərləri həbsxana barmaqlıqlar arxasında olacaq. Bu müstəqil müfəttiş Fransanın xəbər agentliyi ilə müsahibəsində Cənubi Afrikada apartheidə qarşı mübarizənin simvolu Nelson Mandela'nın sözlərinə istinad edib, deyir, Hər bir iş yerinə yetirilməyənə qədər qeyri-mümkün görünür. Statın sonu. Ənsarullah lideri barədə elan etmişdir ki, siyanist rejim Amerika, İngiltərə və Almaniyanın bombaları ilə Qəzzada soyqırım törədir. Yəmən Ənsarullah hərəkatının lideri Qəzza zolağındakı son vəziyyətlə bağlı bildirib. Siyonist rejimi ABŞ, İngiltərə və Almaniyanın bombaları və Ərəb yanacağı ilə bu ərazidə soyqırım həyata keçirir. Əbdülməlik Bədreddin Əl-Husi çıxışında əlavə edib, düşmən siyonist rejim dünyanın gözü qarşısında Qəzza zolağında əsrin cinayətini davam etdirir. Qəzzada baş verən dəhşətli soyqırım səhnələri insaniyyəti olan hər bir kəsi etiraz etməyə cəlb etməli və hər kəs buna etiraz etməlidir. O sonda vurğuladı, siyonist İsrail rejimi İslam dünyasının zəifliyindən çox yaxşı istifadə edir. İşqalçı rejimin təhdidləri yalnız Fələstinlə məhdudlaşmır, bütün İslam ümmətini əhatə edir. Bu arada diqqətinizdə çatdırmalıyam ki, siyonist rejim rəsmilərindən və müharibə naziri, bu rejimin cinayətkar naziri, yaxın günlərdə Yəmən Ənsarullah liderini də təhdid etmiş və sıra sənədə gəlib çatmışdır deyə sosial şəbəkələrdə bildirmişdir. İsrail həbsxanalarında 75 fələstinli şəhid olub, işqalçıların əli ilə işgəncə və süni suda boğulmalar həyata keçirilib. BMT-nin işqal olunmuş ərazilərdəki insan haqları idarəsi Əl-Əqsa tufan əməliyyatının başlanmasından bu yana İsrail həbsxanalarında 75 fələstinlinin şəhid olduğunu açıqlamışdır. BMT-nin işqal olunmuş ərazilərdəki insan haqları idarəsi bu ilin avqust ayının sonundan etibarən Əl-Əqsa tufan əməliyyatının başlamasından bu yana ən az 75 fələstinlinin İsrail həbsxanalarında şəhid olduğunu açıqladı. Məlumata görə, bu şəhidlərdən 49-u Qəzza zolağından, 24-ü Yordan çayının qərb sahilindən, ikisi isə 1948-ci il sərhədləri yaxın daxilində işqal olunmuş ərazilərdə yaşayan fələstinlilərdən olmuşdur. Siyonist rejim həbsxanalarında fələstinli əsirlər işgəncələrlə, süni suda boğulmalarla şəhadətə çatır və bu arada siyonist rejim və əlbəttə ki, onun arxasında duran və onu hər zaman dəstəkləyən Amerika və Amerika rəsmiləri və bu cinayətlərdə ortaq olanlar siyonist hərbçilər və əsirlərin daşını deməli döşlərinə döyür və insanlıqdan və insan hüquqlarından sürəkli danışırlar. Təbriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləməkdəsiniz. Çinin müdafiə naziri elan etdi, Pekin qlobal təhlükəsizliyi artırmaq üçün çox tərəfli əməkdaşlığa hazırdır. Amerikanın siyasətlərini tənqid edən Çinin müdafiə naziri qlobal əməkdaşlığın gücləndirilməsinin vacibliyini vurğuladı və xəbərdarlıq etdi ki, parçalanma və hegemonluğun artması fonunda dünya sülhünün qorunması birlik tələb edir və meşə qanunu məntiqindən qaçınır. Cümə axşamı Pekində keçirilən Siyanşan Forumunun açılış mərasimində Çinin müdafiə naziri Deng Jun qlobal təhlükəsizliyin üzləşdiyi yeni çağırışları vurğuladı, qlobal birliyin yaradılması üçün daha böyük səylərdən danışdı və Amerikanın hegemonluq siyasətini dolayısıyla tənqid etdi. O xəbərdarlıq etdi ki, dünya meşə qanununun hökm sürdüyü arenaya çevrilir. Çinin müdafiə naziri vurğuladı ki, dəyişən zamana baxmayaraq, fundamental məsələlər hələ də sülh və inkişafdır, lakin soyuq müharibənin kölgələri, hegemonizm və proteksionist düşüncələr hələ də qalmaqdadır. Çinin yüksək səviyyəli hərbi rəsmisi, hökmranlıq və zorakılıq məntiqinə qarşı bir xəbərdarlıq kimi tarixi yaddaşdan istifadəni vurğulayaraq, xarici hərbi müdaxilələrin və təsir dairələrinin axtarışının beynəlxalq ictimaiyyəti xavsa aparacağını bildirdi. Çin, dünyada əməkdaşlığın vacibliyinə işarə edərək, Çin ordusunun qlobal təhlükəsizliyi qorumaq, hərbi qarşılıqlı etimadı artırmaq və çox tərəfli koordinasiyanı inkişaf etdirmək üçün bütün tərəflərlə işləməyə hazır olduğunu da bildirdi. Çin müdafiə nazirinin bu sözləri Pekində 2-ci Dünya müharibəsinin başa çatmasının 80-ci il dönümünə həsr olunmuş möhtəşəm hərbi paraddan, qitələrarası ballistik raketlər və yeni texnologiyalar da daxil olmaqla qabaqcıl hərbi texnikanın nümayiş etdirildiyi paraddan 2 həftə sonraya təsadüf edib. Çinin Sianshan Fromu kimi tanınan 12. təhlükəsizlik sammeti cümə günü müxtəlif ölkələrin hərbi və təhlükəsizlik rəsmilərinin iştirakı ilə Pekində keçirilib. Sammetdə İran adından İran Müdafiə Nazirinin müavini iştirak etmişdir. 100 ölkədən 1800-ə yaxın nümayəndənin iştirak etdiyi Sianshan Fromu Çinin Singapurda keçirilən Shangri-La sammetinə cavabı demək olar ki, hesab olunur. Və Fransadan işidin Fransada etirazlarda 100-dən çox faal saxlanılıb. Paris'te ötən gün əmkarlar ittifaqlarının elan etdiyi tətil və etiraz aksiyaları fonunda baş vermiş küçə toqquşmalarında 100-dən çox insan saxlanılıb. Bu barədə Paris polisinin prefekti Laurent Nonis açıqlama verib. Ümumilikdə 103 nəfər saxlanılıb, onlardan 89-u barəsində inzibati həbs seçilib, deyə o bildirmişdir. Rəsminin sözlərinə görə, saxlanılmaların böyük hissəsi birbaşa nümayiş zamanı həyata keçirilib. Fransa Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, hökumətin iqtisadi siyasətinə qarşı əmkarlar ittifaqlarının keçirdiyi nümayişlər ümumilikdə ölkə üzrə 500 mindən çox iştirakçını toplayıb. Qurumun rəhbəri ancaq bildirir ki, 300-dən çox şəxs saxlanılıb, lakin Ümum Əmək Konfederasiyası Həmkarlar İttifaqının hesablamalarına görə həmin gün küçələrə 1 milyondan çox insanın çıxdığını bildirib. Və Türkiyədə meşə yanğınları baş verib. Türkiyənin Antalya və Mola vilayətlərində meşə yanğınları başlayıb. Antalyanın Alanya, Molanın isə Milas rayonlarında gecə saatlarında meşəli ərazilərdə yanğın baş verib. Küləyin təsiri ilə qısa zamanda geniş əraziyə yayılan yanğının söndürülməsi üçün çox sayda yanğın söndürən briqada fəaliyyət göstərir. Tabriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləməkdəsiniz. İndi isə iki idman xəbəri. Güləş üzrə dünya çempionatı İranın 3 nümayəndəsi yarışlara qələbə ilə başladı. İranın 77-82 və 130 kilogram çəkilərindəki 3 güləşçisi güləş üzrə dünya çempionatına qələbə ilə başladı. Güləş üzrə dünya çempionatı 2025-ci il 27 sentyabrda start götürür və 30 sentyabra qədər davam edəcəkdir. Çempionatın ilk günündə 55, 77, 82 və 130 kilogram çəkilərdə mübarizələr keçiriləcək. 82 kilogramda Qulam Rıza Fərruxi birinci yarışda 0-9 hesabı ilə Çinli Shen Jieleni məğlub edib. O, növbəti mərhəldə Macaristandan Erik Zilovasi ilə üz-üzə gələcək. 77 kilogramda Ali Rıza Əbdülvəli birinci görüşdə istirahat etdikdən sonra ikinci mərhələdə 5-0 hesabı ilə İspaniyalı Markus Sanchez-i məğlub edib. Əbdüvəli üçüncü mərhələdə Qırğızstandan olan Maksta oğlu ilə mübarizə aparacaq. 130 kilogramda Əmin Mirzəzadə birinci güləşdə istirahat etdikdən sonra ikinci ronda 8-0 hesabı ilə Xorvatiyadan Marko Kosic-i məğlub etmişdir. Və İran Filipini məğlub edərək dünya çempionatının 8-də 1 finalına yüksəlmişdir. İran milli voleybol komandası Filipinin üzərində inamlı qələbəsindən sonra dünya çempionatının sonrakı mərhələsinə vəsiqə qazandı. İran milli voleybol komandası cümə axşam 18 sentyabr saat 13:00-da dünya çempionatının təsnifat mərhələsində 3-cü və son oyununda ev sahibi Filipinlə qarşılaşıb. Bu oyunu 20 minə yaxın tamaşaçı izləyib. Roberto Piaçanın şagirdləri Manila şəhərindəki Asiya Arenada keçirilən bu görüşdə 3-2 hesabı ilə qalib gəlmişlər. Beləliklə, İran milli komandası 2 qələbə və 1 məqlubiyyətlə play-off mərhələsinə yüksəlmişdir. İndi isə hava durumu ilə bağlı proqnozları diqqətinizə çatdırıq. İran İslam Cümhuriyyətinin bəzi şəhərlərinin hava durumu şənbə günü sentyabrın 20-sinə bu şərhlə proqnozlaşdırılmışdır. Paytaxt Tehran şəhərində hava buludsuzdan qismən buludluya dəyişərək bəzi saatlarda külək əsəcək. Temperatur 24-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz şəhərində hava buludsuzdan qismən buludluya dəyişərək ara sıra küləy əsintilər müşahidə ediləcək, temperatur 13-30 dərəcə isti olacaq. Culfa şəhərində də eyni hava şəraiti müşahidə ediləcək, Culfada temperatur 14-29 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava buludsuz ötüşərək küləy əsintiləri müşahidə olunacaq. Temperatur 17-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Qum şəhərində hava buludsuz ötüşərək bəzi saatlarda küləy əsəcək və yerli tozanağı olacaq. Temperatur 19-37 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil şəhərində hava buludlu ötüşərək günortadan sonra buludların həcmi daha da artıb küləy əsəcək. Temperatur 11-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Biləsuarda hava buludlu və çiskinli olacaq, ara sıra yağıntılar müşahidə ediləcək, temperatur 17-23 dərəcə isti olacaq və nəhayətdə Astara şəhərində hava qismən buludludan yarım buludluya dəyişərək get-gedə buludların həcmi artacaq. Temperatur 19-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın bu şərhlə açıqlanmışdır. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. 19-dan 20-yə keçən gecə və səhər yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Güclü şimal-qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-18, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Ara bir duman olacaq, qərb küləy bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlarda gecə 1-5 dərəcə isti, gündüz 5-9 dərəcə isti olacaq. Diqqətinizdə çatdırmalıyam, Bakının şəhər vaxtı ilə sentyabrın 20-sində, şənbə günü səhər saat 5:05 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək, saat 6:26 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:34 dəqiqədə günorta azanı və saat 18:56 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Dəyərli dinləyicilərimiz, indi isə siyasi icvanımızda Qərbin diplomatik dönüşü ilə ilgili sizə məlumat vermək istərdik. Dörd ölkə Fələstini rəsmən tanımağa hazır olduqlarını aylardır bildirmişlər. 2025-ci ilin sentyabrında keçiriləcək BMT Baş Assambleyası ərəfəsində Fransa, Avstraliya, Kanada və Britaniya Fələstini müstəqil dövlət kimi rəsmən tanımaq niyyətində olduqlarını bəyan etmişlər. Fransa heç bir şərt olmadan belə bir öhdəlik götürən ilk böyük qərb ölkəsidir. Avstraliya, İngiltərə və Kanada hələ də Fələstinin tanınması üçün Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatı həməsin gələcək hökumətdə iştirak etməməsi kimi şərtlər irəli sürürlər. Qərarlar qəzada artan humanitar təzyiq və müharibənin dayandırılması üçün qlobal çağırış kontekstində qəbul edilir. BMT-nin 145-dən çox üzv dövləti artıq rəsmi və ya dolayısıyla Fələstini müstəqil dövlət kimi tanıyıb və bu 10 illiklər boyu müstəmlikəçilik əleyhinə həmrəyliyi, insan haqlarını və ədalət tələbini əks etdirən addımdır. Asiya, Afrika və Latin Amerikası ölkələri bu prosesin qabaqcılları sırasında olmuşlar. Bu bəyanatlar simvolik olsa da, bəzi analitiklər deyirlər ki, onların, fələstinlilərin BMT-dəki statusunu ən azı müşahidəçi statusundan tam üzvlüyə yüksəltmək üçün praktiki öhdəliklərə çevirməyin vaxtı çatmışdır. Təbii ki, bu Təhlükəsizlik Şurasının təsdiqi olmadan və bəzi səlahiyyətlərin vetolarını aradan qaldırmasa çətin olacaq. Lakin bu eyni səylər onu da göstərir ki, sənist rejiminin beynəlxalq legitimliyi hətta keçmiş müttəfiqləri arasında da getdikcə şübhə altına alınır. Bu vəziyyət regional və beynəlxalq siyasətə ciddi təsir göstərə bilər. Əmin olan odur ki, bu ilki baş assambleyada BMT üzvlərinin əksəriyyəti əvvəlki sesiyalarda dəfələrlə dedikləri kimi, Siyanist rejiminin Fələstin xalqı üzərində hökmranlığına qarşı olduqlarını bildirəcəklər. Lakin çətin ki, siyanist rejimi ən azı indilik bu tələblərdən təsirlənsin. Eyni zamanda siyanist rejiminin artan qlobal qınaqlar qarşısında davam edən inadkarlığı, hətta ən yaxın müttəfiqlər arasında belə qəbul edilməzdir. Cənubi Afrika hökumətinə davamlı beynəlxalq təzyiqlər orada apartheid rejiminə son qoymağa kömək etdiyi halda və kömək etdiyi kimi qlobal ictimai rəydə siyanist rejimə təzyiqlərini davam etdirməlidir. Bu arada Britaniya və əlbəttə Fransanın Fələstini rəsmən tanımağa hazır olduqlarını bildirməsilə bir vaxtda, xəbərlərdə də diqqətinizə çatdırdığımız kimi, Yəmən Ansarullah Hərəkatının lideri bildirib ki, Qəzza zolağındakı son vəziyyətlə bağlı vurgulamaq lazımdır ki, siyanist rejimi Amerika, İngiltərə və Almaniyanın bombaları və Ərəb yanacağı ilə bu ərazidə soyqırım həyata keçirir. Siyanist rejiminə hər tərəfli sanksiyalara məruz qoymaq və təhrim etmək əlbəttə ki, çox önəmli məsələdir. Amerika BMT Təhlükəsizlik Şurasında Qəzza ilə bağlı unutmayaq ki, dəfələrlə qətnamələri bloklamışdır. Amerika BMT Təhlükəsizlik Şurasında Qəzzada dərhal və daima atəşkəsin elan olunmasını tələb edən qətnamələrə bir-bir veto qoyub. Amerika Təhlükəsizlik Şurasında Qəzza sektorunda qeyd şərtsiz və davamlı atəşkəs, həmçinin İsrailin Fələstin anklavına humanitar yardımın çatdırılmasına qoyduğu məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasını nəzərdə tutan qətnamə layihələrinə veto qoyur. Bu isə Amerikanın siyanist rejim və Həməs arasında 2 ilə yaxındır davam edən müharibə ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasında artıq 6-cı dəfə veto hüququndan istifadə etməsidir və bu dönə Ölkələr Amerika qarşısında və vetolar qarşısında nə kimi addım atacaqlarını daha da önəmli hala gətirir. BMT Təhlükəsizlik Şurası Qəzza və Ukrayna ilə bağlı bildiyiniz üzrə iclaslar keçirəcək. BMT Təhlükəsizlik Şurası sentyabrın 23-də Baş Assambleyanın 80-ci sesiyasının yüksək səviyyəli həftəsinin ilk günündə Qəzza zolağındakı vəziyyətlə bağlı iclas keçirəcəkdir. Və hər kəs həmin iclası gözləyir.
Thank you. tarih güzgüsü. Ay Araz bir dalgalı, derya kimi tufan ile zalimin yıkkasını öz başına viran ile zure mehkum eyleyip indi tabiat bizleri zor deyen cellad ile bizler ara divan ile bir hücum ile dağıt şeytanların kârlamesin, o fesadu fitne gelsin, halk ile yeksan ile.
Selam aziz dinleyiciler, hoş görmüşük sizi, her vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan tarix güzgüsü verilişi ilə qulluğunuzda. İstəkli dinləyicilər, yenə də görüşünüzə gələrək tarix çöhrəsindən toz torpağı silmək və millətlərin taleyi və yazısının həqiqi simasını göstərmək qərarına gəlmişik. Bildiyiniz kimi, tarix güzgüsü verilişində Gülistan və Türkmənçay müqavilələri ilə bağlı danışıb, bu müqavilələrin bağlanmasından əvvəl və sonrakı arena və hadisələri incələyib, araşdırmışıq. Aspektin çox əhəmiyyətli olduğu üçün yenə bu sahədə söhbət etmək və İran-Rus müharibələri sona çatarkən vəziyyətin necəliklə bağlı danışmaq istərdik. Hələlik Təbrizli Şəbxizin Böyük İran Var Olsun şiirindən bu bir neçə bəndi dinləyin. Xəyal quşu salcaq yolun xəzərdən qat-qat oldu dərd ürəkdə kədərdən qoşa-qoşa gecə hicran qoşmasın gözüm necə bulaq kimi coşmasın. Azərbaycan qəhrəmanlar yurdudur. Dilavərlər pəhləvanlar yurdudur. Baqırxanlar, Səttarxanlar yurdudur. Minlər yiğit bəsləyibdir qucağı. Bu torpaqdır Şiəliyin ocağı. Qəcər şahı qeyrətini atarkən, Qafqaz mülkün əcnəbiyə satarkən, Rus tezarı arzusuna çatarkən, Türkmən çay peymanını bağladı, Düşman güldü, Araz yandı. Əslanların meşəsinə doldular, Gülistanda güllərimiz soldular, qavret oldu büyük İran torpağı, ölkəm oldu saldatların oynağı. Dünya varken büyük İran var olsun. Düşmanları dünya boyu xar olsun. Tanrı özü elimize yar olsun. El bir olaq xoş yaşasın elimiz. Çiçeklensin din sözüyle dilimiz. Tanınmış tarix tədqiqatçısı, şair və yazıcı Mirzə Rəsul İsmailzadə qələmə aldığı ayrılıq ünvanla o çerkdə Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri haqqında təfsilatla məlumat verərək mövzuya xüsusi bir mövqeydən yanaşır. Mirzə Rəsul həmin o çerkin bir hissəsində yazır: Mənim qənaətimcə vaxtilə İranın baş hissəsinin qoparılması və daha doğrusu Azərbaycanın İrandan əlaqəsinin kəsilməsi də məhz düşmənin İslam dininə qarşı apardığı yarama siyasətdən irəli gəlibdir. İslam dünyasının parlak ulduzu, İranın baş hissəsi, bu dönə Rusların hücumu, ha belə qərb ölkələrinin birbaşa və yaxud dolayısı dəstək və yardımı ilə İrandan qoparıldı. Bununla da İran tarixində çox qanlı qadalı bir hadisə baş verdi və sağalmaz bir yara kimi eləcə qalmaqdadır. Əlbəttə, İyid oğlanların bu sahədə göstərdikləri canfişanlıqlar unudulmazdır. Örnək olaraq, Abbas Mirzənin iyidliyi və düşmənə qarşı döyüşləri İran tarixinin qanlı səhifələrinə qızıl hərflərlə yazılmışdır və daima onun adı və xatirəsi ürəklərdə yaşayacaqdır.
Thank you.
döyüş sona çatmakta, çar meydan oxumakta, Abbas Mirzə kimi ərən əli alın. Döyüş sona çatdı, Gülistan və Türkmənçay sağalmaz yara ürəyimin başında. Könlümün, İranın 17 parçası əldən getdim. Vətəndən ayrı düşdün, ayrı düşdü ruh cismindən. Soldu bənövşə, soldu lalə, ölkəni odlara saldı Gülistan. Qol çəkildi müqaviləyə, bu İrana acıdır acı, çara elə bil. Baldı Gülistan. Hələ gözlərin yaşı qurumamışdan, vətənin bağrı qan oldu yenə. Yenə ürəklərə həsrət qalandı, yenə varlığımız qəmlə talandı. Döyüş sona çatdı, Gülistan bir alav oldu. Və Türkmən çay tez-tez deşilən bir çıban. Əziz dinləyicilər, heç şübhəsiz bilirsiniz ki, tarix güzgüsü verilişində Gülistan və Türkmənçay müqavilələri ilə bağlı danışıb, bu müqavilələrin bağlanmasından əvvəl və sonrakı hadisələri araşdırmışıq. Növbəti verilişdə aspektdə başqa bir açqıyla yanaşdıq. İnşallah gələn görüşdə söhbətin ardını tutacaq. Hələlik sizinlə vidalaşır, hamınızı Allaha tapşırırıq. Böyük İran var olsun.
Tabriz Radyosu'nun verilişlerini birbaşa Telegram kanalından da alıp dinleyebilirsiniz. Kanalın ünvanı beledir. İran Radyosu. Telegram'da axtarış bölümünde İran Radyosunu yazıp kanala üzv olup birbaşa verilişlerimizi eşleyebilirsiniz.
Tabriz Radyosu, Tabriz Radyosu. Şehitler Hiyabani.
Salam, xoş gördük sizi, aziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan bir daha Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bütün şəhidlərimizin ruhunu salam və salavat ilə yad edirik. Şehid Mehrem Nagizade. Şehid Mehrem Nagizade Şemsi 1347-ci il Bəhmən ayının 15-ci günündə Bostanabad ətrafında yerləşən Meşkincik kəndində dünyaya gəlib. Atası Qasim Əkinçi idi. Anası Xoşqədəm xanım isə evdarlıq edib övladları tərbiyə etməklə məşğul idi. Şehid Mehrem Nagizade ilkin təhsilatını bitirdi. O da ailə məişətinə yardım olmaq üçün atasına köməkli edib və əkinçiliklə məşğul oldu. Sonralar ordu qüvvələri vasitəsilə cəbhələrə getdi. Şəhid Mehrem Nagizadə nəhayət 20 yaşında Sərdəş bölgəsində İraq qüvvələri vasitəsilə şəhadət zirvəsinə nail oldu. Onun pak cənazəsi illər boyu müharibə bölgəsində qalıb, və sonra tapılıb, ana yurdunda şəhidlər gülzarında dəfn edilib. Şəhid Nuriddin Müqəddəm. Şəhid Nuriddin Müqəddəm Şəmsi 1340-cı il Aban ayının 5-ci günündə Mərağanın ətrafında yerləşən Vərcuy kəndində dünyaya gəlib. Atası Sepah qüvvələrinin əskəri idi. Anası Fatimə xanım evdarlıq edirdi. Şəhid Nuriddin Müqəddəm orta təhsilatını bitirəndən sonra diploma almağa müvəffəq oldu. O da atasının yolunu gedib, sepah qüvvələri vasitəsilə cəbhələrə sarı yola düşdü. Şəhid Nuriddin Müqəddəm 25 yaşında İraqın Fav bölgəsində düşmən gülləsinə tuş gələrək şəhadət camını içdi. Onun pak cənazəsi ana yurdunda şəhidlər gülzarında dəfn edilib.